Sən də tələs. Vaxtilə Qarabağla bağlı belə bir ifadə dəbdə idi. Bəzi Azərbaycan rəsmiləri hər dəfə danışıqlardan qayıdandan sonra bildirirdilər ki, Qarabağa bir addım da yaxınlaşdıq. Hətta bəzi qəzetlər bunu zarafata da salırdılar ki, bu addımları böyür-böyürə düşsək, çoxdan gedib Qarabağa çıxmış olmalıydıq. Amma 20 ilə yaxındır ki, davam edən Qarabağ probleminin həllinə çox az qalması haqqında indi Azərbaycan rəsmiləri konkret danışmağa başlayıblar. Prezident İlham Əliyev Moskvaya son səfəri zamanı bu ölkənin televiziyasına müsahibə verərkən demişdi ki, biz ermənilərin Qarabağla dəhliz istəməsini başa düşülən sayırıq. Bunu Laçından olan Azərbaycanlı köçkünlərin maraqlarına toxunmadan effektiv həll eləmək olar. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan prezidenti belə ifadə işlədirdi. İndi İlham Əliyev yenə Rusiya televiziyasına müsahibə verib, yenə kompromislərdən danışıb. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyulun ortalarında yenə Moskvada görüşə bilərlər. İki dövlət doğrudan mı konfliktin həllinin bir addımlığındadır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan qoşunlarının əvvəl Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan çıxarılması xronologiyası artıq mövcuddur. Bu atətin Minsk qrupu həmsədrlərinin təkliflərində də var. Söhbət hətta erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan da mərhələlərlə çıxarılmasından gedir.
Razılaşma imzalanandan dərhal sonra ilkin mərhələdə erməni ordusunun Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayondan çıxarılması həyata keçirilir. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yerləşən 2 rayon, Kəlbəcər və Laçından isə onların məhz coğrafi mövqeyi nəzərə alınaraq erməni ordusunun çıxarılması razılaşma qüvvəyə minəndən 5 il sonraya nəzərdə tutulur.
Prezident hesab edir ki, bu 5 il məsələsi kompromis müddətdir. O müsahibədə Rusiyanın bu problemin həllinə səylərini yüksək qiymətləndirir. Məhz bu müsahibə Dağlıq Qarabağ nizamlanmasında nə baş verdiyi barədə müzakirələrin siyasi dairələrdə yenidən aktuallaşmasına səbəb olub. Səslənən ehtimallardan biri də odur ki, iyulun 18-də Rusiyada keçiriləcək MDB-nin qeyri-formal sammitində Bakı ilə Yerevan arasında müəyyən razılaşma da imzalana bilər. Müxalifət düşərgəsindən AXCP sədri Əli Kərimlinin fikrincə hiss olunur ki, xüsusilə Rusiyanın təsiri ilə münaqişənin nizamlanmasında yeni mərhələ başlanır. Ancaq burada narahatçılıq doğuran məqam odur ki, danışıqlar barədə ətraflı məlumat verilmir. Bilinmir ki, torpaqlar həmsədrlərin təklif etdiyi referenduma razılıq əsasında azad olunur, yoxsa cəbhə hakimiyyəti dövründə tələb edildiyi kimi qeyd şərtsiz ərazilər boşaldılır. Əgər referendumla bağlı Azərbaycan tərəfi hər hansı öhdəlik götürməyibsə, torpaqların boşaldılması ciddi uğur hesab edilə bilər.
Yox, əgər Qarabağın statusu ilə bağlı Azərbaycanın ciddi güzəştindən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı bu məsələ aşkarlananda öz kəskin etirazını ifadə edəcək.
Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin Vestiyə müsahibəsində yeni bir şey yox idi. O sadəcə nizamlama məsələsində Madrid prinsiplərinin nədən ibarət olduğunun bir hissəsini dedi. Onun ikinci hissəsinin, yəni Ermənistan tərəfinin nə əldə edəcəyi barədə heç nə danışmadı. Halbuki Madrid prinsiplərinə görə torpaqlar boşaldıqdan bir müddət sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilib status müəyyənləşdirilməlidir.
Mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ həll olunacaq və məsələ çatanda, yəni o qol çəkmək məsələsi. Bax, orada mən inanmıram ki, Prezident İlham Əliyev buna gedəcək.
Arif Yunusun fikrincə, o ki qaldı İlham Əliyevin müsahibəsində dediklərinə, bu diplomatik gedişdən başqa bir şey deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusluya görə, son vaxtlar müxtəlif dairələrdə gəzən fikirlər ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağla əlaqədar uzunmüddətli bir nizamlanma planı imzalanma qərəfəsindədir. Şərtlər də belədir ki, Ermənistan 5 rayonu azad edir. Azərbaycan da 10 ildən sonra Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılıq verir. Cənab İlham Əliyevin də müsahibəsində Ermənistanın nəyin hesabına əvvəl 5, sonra isə daha 2 rayonu boşaltmağa razılıq verdiyi aydınlaşmır. Hətta deyilir ki, status məsələsi də güya müzakirə olunmur. Ərəstun Orusunun fikrincə, Ermənistanın hansısa dividend əldə etmədən buna getməsi barədə deyilənlər qeyri-real fikirlərdir.
Biz son nəticədə görəcəyik ki, yenə də əvvəlki bu bir-birini təksib eləmə və yaxud da ki, bu və ya digər faktı öz bildiyi kimi şərh eləmə tendensiyaları qalmaqda davam edir.
Ərəstin Orusu hesab edir ki, tərəflərin biri çox ciddi kompromisə getməyincə münaqişənin həllindən danışmağa dəyməz. Prezident İlham Əliyevin müsahibəsində isə Azərbaycanın elə ciddi bir kompromisə getməsinə heç bir işarə olmadı. Əksinə, Azərbaycanın dövlət başçısı dedi ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi köçkünlər öz evlərinə qayıdandan, Dağlıq Qarabağda normal həyat başlayandan bir ildə sonra ola bilər, 10-100 ildən sonraya qala da bilər, heç olmaya da bilər. Düzdür, Dağlıq Qarabağa status verilməlidir. Bunu Azərbaycan da planlayır. Amma ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində. İlham Əliyev belə deyib.
İlqar Rəsulun reportajı. Qarabağla bağlı son proseslər kənardan necə görünür? Tanınmış Britaniyalı jurnalist Qarabağ münaqişəsi haqqında Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval İlham Əliyevin son müsahibələrinin onda yaratdığı təəssüratı Azadlıq Radiosu ilə bölüşür.
This is a very different tone for the kind of things we've been hearing.
Bu axır illərdə Azərbaycan rəhbərliyindən eşitdiklərimizdən fərqli fikirlərdir, fərqli mövqedir. Xüsusən də İlham Əliyevin o fikri ki, o ermənilərin Qarabağla əlaqə üçün dəhliz istəməsini başa düşünən sayır, bura iki ölkənin ziyalılarının Bakı, Yerevan və Qarabağa etdikləri son səfəri də əlavə eləsək, belə nəticə çıxarmaq olar ki, konfliktlə bağlı yaranmış ab-havada dəyişiklik baş verir. Amma bu ab-hava dəyişikliyi sülh sazişinin bağlanması üçün kifayət eləyəcəkmi? Bax, bu ayrı bir sualdır. Amma ovqatın dəyişməsi problemin həlli prosesində yeni bir faktordur. Cənab Deval, sizcə Rusiya istəsə Qarabağ problemini həll eləyə bilərmi? Rusiya bunu tək eləyə bilməz, çünki bu konflikt yalnız Azərbaycanlılar və ermənilər tərəfindən çözülə bilər. Amma biz onu da görürük ki, Rusiya keçən ilki Cənubi Osetiya müharibəsindən sonra öz imicini yaxşılaşdırmaq istəyir. Ermənistan və xüsusən Azərbaycanla əlaqələrini daha da sıxlaşdırmağa çalışır. Azərbaycanla Rusiya arasında bu yaxınlarda bağlanan qaz müqaviləsini də bu baxımdan çox mühüm saymaq olar. Azərbaycanın indi Rusiya ilə yaxşı əlaqələri var. Bundan başqa, məncə, Rusiya Qarabağ məsələsində Türkiyə ilə və müəyyən mənada Amerika ilə koordinasiya olunan addımlar atır. Xüsusən Moskva və Ankaranın bu məsələdə bir-biri ilə əlaqəli hərəkət etməsi problemin həllində yeni bir faktordur.
The fact that Russia and Turkey seem to understand each other is also quite a new development.
Liderlər öz yerində, bəs Azərbaycan və erməni xalqları sülhə sizcə hazırdılarmı?
I think you hit on the most important question and I think the answer is probably
Məncə ən vacib məsələ elə budur və məncə bunun cavabı odur ki, yəqin ki hazır deyillər. Məncə bu liderlərin günahıdır ki, onlar çox məxfi və dar formatda danışıqlar aparırlar. Bir tərəfdən onlar ortaya çıxan yeni ideyalar haqqında öz xalqlarına məlumat vermirlər. Öz ictimaiyyətləri qarşısında çıxış eləyərkən ifrat millətçi bəyanatlar verirlər. O biri tərəfdən isə qərar verirlər ki, danışıqlarda tonu dəyişsinlər. Strateji baxımdan münaqişənin həlli vacibdir və s. Halbuki onlar İrəli getdikləri vaxt ictimaiyyət keçmişə ilişib qalır. Məncə bu ən böyük problemdir. Cənab Deval, mümkün sazişə Azərbaycanda və Ermənistanda sizin fikrincə hansı reaksiyalar ola bilər?
In Armenia it could be public protest and we saw that
Ermənistanda geniş etirazlar ola bilər. Vaxtilə Levon Terpetrasyanın hakimiyyətdən getməsinə onun söz sazişi bağlamaq istəyi səbəb olub. Azərbaycanda isə vaxtilə 3 yüksək vəzifəli şəxs Tofiq Zülfüqarov, Eldar Namazov və Vəfa Quluzadə Qarabağ danışıqlarındakı bir sıra məqamlara etiraz olaraq istefa vermişdilər. Ola bilər ki, Ermənistanda etirazlar daha nümayişkaranə, Azərbaycanda isə daha məhdud çərçivədə baş versin. Amma söz sazişinə qarşı çıxanların, güzəştlərə etiraz edənlərin olacağını güman etmək mümkündür.
In Azerbaijan it would be more private in
Amma bəziləri düşünür ki, Azərbaycanda müxalifət çox zəifdir.
Yes, but I think this is the one subject which
Düzdür, amma yaddan çıxarmaq olmaz ki, Heydər Əliyev oğlundan daha güclü bir fiqur idi. Amma o bu məsələdə böyük güzəştlərə gedə bilmədi. Bundan başqa Qarabağda yaddan çıxarmaq olmaz. Onlar danışıqlar prosesində iştirak eləməsələr də elə eləyə bilərlər ki, söz sazişi baş tutmasın. Azərbaycana gəldikdə düzdür, hakimiyyət necə deyərlər küçələrə tam nəzarət eləyir. Amma etirazlar hakim komanda içində baş qaldıra bilər. Bu elə bir məsələdir ki, ölkədə baş qaldıran etirazlar problemə çevrilə və söz sazişinin üstündən xətt çəkə bilər.
It can stop a peace agreement, even in Azerbaijan. I think in Azerbaijan it would be more within the ruling elite.
Gözləmək olarmı ki, 2009-cu il Qarabağ probleminin həllində dönüşü olacaq? Necə düşünürsünüz?
Well, I would like to think so, but I'm afraid I'm a bit of a skeptic.
Mən də bunu istəyərdim, amma bu məsələdə mən biraz skeptik. Skeptikam. Çünki əvvəllər də bizə deyiblər ki, artıq münaqişənin əli çox yaxındır. Məncə, bu barədə prezidentlərin öz xalqlarına dedikləri daha vacibdir, nəinki Rusiya televiziyasına. Əgər Azərbaycanda və Ermənistanda prezidentlər öz ölkələrinin televiziyalarına güzəştlər haqqında danışsalar, bax onda konfliktin həllində dönüşün yaxınlaşması haqqında fikir söyləmək mümkündür. Bu, Britaniyalı jurnalist Thomas Deval'ın Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Kontekst verilişi davam eləyir. Bugün Amerika prezidenti Barack Obamanın Moskvaya səfəri başlayıb. İndi belə deyənlər də var ki, bu görüşün nəticəsi olaraq Amerika üçün Azərbaycanın çəkisi arta yaxud azala bilər. Bu haqda birazdan.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni nümunəsi
050-744-101-7.
Bugün Amerika Prezidenti Barack Obamanın Moskvaya səfəri başlayıb. Obama ölkəsinin Rusiyayla axır illərdə korlanan münasibətlərini düzəltmək istəyir. Bu münasibətlərdə yaranan gərginlik isə elə Azərbaycanın yerləşdiyi regiondakı vəziyyətə görə də artıb. Rusiya NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələri sıxlaşdırmasının əleyhinədir. Bundan başqa Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, bunu İrandan gələ biləcək təhlükənin önlənməsi üçün elədiyini deyir, Rusiya isə bunu özünə qarşı təhlükə sayır. Düzdür, iki nüvə dövləti bugün başlanan Amerika-Rusiya sammitində bəzi razılaşmalar əldə ediblər, amma ekspertlər bədbin olaraq qalır, düşünür ki, Moskva ilə Vaşinqtonun ulduzu bu razılaşmalarla barışmayacaq. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Obama Moskvaya səfəri Amerika-Rusiya münasibətlərini yaxşılaşdıran deyil. Moskvaya səfərdən öncə Maryland Universitetinin Rusiyada Levada mərkəzindən biriyə keçirdiyi sorğunun nəticələri bunu deyir. 800 nəfər arasında keçirilən sorğuya qatılanların 4-də 3-ü Amerikanın dünyadakı super dövlət mövqeyini bərpa eləmək istədiyini düşünür, ancaq 2%-in fikrincə isə Obama Rusiya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün tələb olunan addımları atmağa hazırdır. Bu, Ümum Rusiya rəy sorusunun nəticəsi idi, ancaq elə Moskvaların özləri də ümumilikdə Obamanın artıq başlanan səfərinə ümitsiz yanaşırlar. Səfərin eyni gündə Moskvada leysan yağışlarının başlamasında zarafatla bu ümitsizliyə səbəb göstərənlər var. Siyasətçilər isə bu pessimizmi sıravi vətəndaşlardan fərqli olaraq elə də hiss elətdirməməyə çalışır. Obama və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kremlindəki görüşdən əvvəl havanın pisləşməsindən də danışıblar. Amma iki tərəfli münasibətlərdəki havanı daha yaxşı eləmək üçün çalışacaqlarını vurğulayıblar. Ev sahibi olan Medvedev danışıqların nəticəsindən ümidli olduqlarını deyib. Ümid edirik ki, bugünkü və sabahkı üzbəyüz təməklarımızda Amerika-Rusiya münasibətlərinin tarixindəki mürəkkəb səhifələri bağlayıb, yeni səhifələr açmağı bacaracaq. Obama Moskvaya qədəm qoymasından öncə hər iki ölkənin rəsmiləri nüvə başlıqlarının azaldılması ilə bağlı sazişin mətninin demək olar ki, razılaşdırıldığını və ilin sonuna qəbul edilə biləcəyini bildirdilər. Bugün Rusiya diplomatları Medvedev ilə Obamanın sazişlə bağlı yol xəritəsi imzaladığını da iddia edib. Çoxlarının fikrincə, Vaşinqton bu saziş məsələsini Moskvadakı gündəliyin ilk mövzusu seçib. Ümid edir ki, bu məsələnin müzakirəsi vaxtı yarana bilən müsbət əməkdaşlıq ruhu başqa məsələlərə də təsir edə bilər. Rusiyanın öz ərazisinin Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə Amerikaların hərbi təhsisat daşımalarına da icazə verməsi gündəmdədir. Bundan başqa İranın mübahisəli nüvə proqramı Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsi də müzakirə ediləcək və bu məsələlərdə də mövqelər elə də uzaq deyil. Amerika Prezidenti Barack Obama da bunu vurğulayıb.
The United States and Russia have more in common.
Amerika və Rusiyanın ümumi maraqları daha çoxdur, nəinki ziddiyyətlər. Əgər qarşıdakı bir neçə gündə lazımı qədər çalışsaq, hər iki ölkə xalqına da xeyir verəcək, önəmli irəliləyişlər əldə edə bilərik. Ancaq bu cür açıqlamalara baxmayaraq, Amerikan və Rusiyanın özündə Obamanın Medvedevlə daha vacib və daha ziddiyyətli məqamlarda razılığa gələcəyinə inanmırlar. Bu məsələlərdən biri Rusiyanın ötən ilin avqustunda Gürcüstana hərbi təcavüzü və 5 günlük müharibədən sonra imzalanan sülh sazişini yerinə yetirməməsidir. Rusiya həmin müharibədən sonra Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı regionlarını müstəqilliyini tanıyıb və öz qoşunlarını ora yerləşdirib. Başqa bir məsələ isə Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirmək planlarıdır. Medvedev bazar günü yerli mediaya verdiyi müsahibədə vurğulayıb ki, hətta problemsiz görünən strateji silahların azaldılması sazişini də ancaq Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi planından vaz keçməsindən sonra imzalayacaqlar. Obamanın isə bu iki məsələni bir-birinə qatmağa razılaşmayacağı öncədən bəllidir. Üstəlik, Obamanın məsləhətçiləri də bəyan ediblər ki, Amerika prezidenti Moskvada Amerikanın milli maraqlarından geri çəkilməməlidir. ABŞ prezidentinin Rusiyada insan haqları məsələsini də qabarda biləcəyi və indi müxalifətdə olan SSR-in son prezidenti Mikhail Qorbaçovla da görüşməsi nəzərdə tutulub. Obamanın Associated Press-ə Rusiyaya səfərdən öncə Putinlə bağlı dedikləri də fikir ayrılıqlarının yetərincə dərin olduğunu göstərir. Obama Putinin hələ bir ayağı ilə soyuq müharibə dövründə qaldığını demişdi, Putinin cavabı isə gecikməmişdi. Rusiya hər iki ayaq üstündə möhkəm dayanır və hər zaman keçmişə yox, gələcəyə baxır. Rusiya hakimiyyətinin gerçək sahibi kimi hamının tanındığı baş nazir Putinlə Obama sabah görüşəcək, süfrə arxasında səhər yeməyində. Sonra isə iki ölkə arasında münasibətlərlə bağlı çıxış eləyəcək. Ancaq bu çıxışın Rusiya televiziyasından canlı yayımlanıb yayımlanmayacağı danışıqların nəticəsi kimi indidən bəlli deyil.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Obamanın Moskvaya səfəri ərəfəsində Azərbaycanda da gözləntilər var idi ki, Qarabağ məsələsi də sammitin gündəmində ola bilər. Bir neçə ay qabaq Amerikanın təşəbbüsü ilə Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması haqqında yol xəritəsi imzalansa da Ankara Azərbaycanın kəskin etirazlarından sonra geri çəkilməli olmuşdu və Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması təxirə düşmüşdü və belə düşünənlər də var ki, bu hadisə Amerikanı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün daha çox səy göstərməyə vadar eləyə bilər. Amma Obamanın Moskva səfərində yalnız Azərbaycan və təkcə Qarabağla bağlı yox, başqa məsələlərlə də bağlı Azərbaycanı yada sala bilərlər. İndi belə deyənlər də var ki, Moskva sammitinin nəticəsi olaraq Amerika üçün Azərbaycanın çəkisi arta yaxud azala bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obamanın Rusiya səfərində müzakirəsi gözlənilən bir sıra məsələlər Azərbaycanı da yaxından ilgiləndirir. Yerli politoloqlar bura enerji məsələlərinə dair müzakirələri, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sisteminin quraşdırılmasını, İrana tətbiq ediləcək sanksiyalara Rusiyanın cəlb edilməsini və Əfqanistana silah-sursatın daşınması üçün Rusiya ərazisindən istifadəni aid edirlər. Üstəlik əgər ABŞ və Rusiya donmuş müzakirələri də gündəliyə gətirərsə, Azərbaycanda ilk növbədə yada Dağlıq Qarabağ düşəcək. Barack Obamanın səfərə ərəfəsində Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu ölkənin rəsmiləri ABŞ silah sursatının onların ərazisindən keçərək Əfqanistana daşınmasına bir növ indidən yaşıl işıq yandırmaqdadırlar. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, əgər bu məsələdə razılıq əldə edilərsə, regionda Azərbaycanın əhəmiyyəti azalacaq.
Kommunikasiya baxımından Rusiyanın daha geniş istifadə olunması Azərbaycanın ola bilsin ki, nisbətən əhmiyyətin aşağı salsın. Əksinə olaraq, razılaşma Rusiya ilə əldə olunmasa, Azərbaycanın əhmiyyəti ABŞ üçün arta bilər.
Rasim Musabəyov deyir ki, İrana sanksiyaların tətbiq edilməsi də birbaşa Azərbaycanı ilgiləndirən məsələlər sırasındadır. Çünki Azərbaycan Rusiya ilə İranın düz arasında yerləşir. Rasim Musabəyov düşünür ki, İrana sanksiyaların tətbiqi istər-istəməz Azərbaycanda da gərginlik yaradacaq. O istisna etmir ki, Rusiya, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə sistemin quraşdırılması əvəzinə ABŞ-a bir daha Qəbələ irəlisindən birgə istifadəni təklif edəcək. Ancaq Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə isə nə raket əleyhinə müdafiə sisteminin yaradılmasında, nə İrana sanksiyalarda, nə də NATO-nun genişləndirilməsi məsələsində ciddi yaxınlaşmanın əldə ediləcəyini düşünür.
Belə görüş lazımdır da, yeni prezident gəlib, yeni siyasətdən dəm vurur, gəlsin, danışsın, baxaq görək. Əsas NATO-nun genişlənməsidir və Rusiyanın dünyada qeyri-konstruktiv siyasətidir. Bax, bu iki məsələ var. Rus da deyir ki, mən qeyri-konstruktivam, çünki sən mənim sərhədlərimə yaxınlaşırsan.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə deyir ki, ABŞ regiondakı donmuş münaqişələrinin həllində maraqlıdır. O, bu səfərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsinə də toxunulacağını güman edir. O, hətta bu münaqişənin həlli ilə bağlı yaxın zamanlarda çox ciddi addımların atılacağını da istisna etmir.
Əvvəl Azərbaycanın bir neçə rayonu azad olunsun, bəlkə 5 rayonu, bunu Prezident İlham Əliyev demişdir. Ondan sonra başqa rayonları və sonra da Qarabağın statusunu müəyyən etmək olar. Yəni bu proses başlamış olsa, əmin olmaq olar ki, axıra qədər bu proses gedəcəkdir və biz bu Qarabağ kabusundan qutaracağıq.
Ancaq Vəfa Quzadə düşünür ki, işğaldan azad edilən rayonlara sülh məramlı qüvvələr adı altında Rusiya qoşunlarının yeridilməsinə razılıq veriləcəyi ağlabatan deyil. Keçmiş dövlət müşaviri düşünür ki, Rusiya və ABŞ arasında soyuq müharibə götürülərsə, bunun regiona çox böyük müsbət təsir olacaq. Yox əgər bu səfərdə ciddi razılaşmalar olmasa, soyuqluq əvvəlki tək davam edəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Obamanın Moskva səfəri ilə bağlı ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da ala bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda forumda keçirilir. Prezidentin işindən razısızmı? Çox böyük marağa səbəb olub, təxminən 250-yə yaxın ismarış gəlib. Əgər sizin də fikriniz varsa, bu forumda iştirak eləməyə azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Çində hökumət qüvvələri ilə müsəlmanlar arasında baş verən toqquşmalarda ölənlərin sayı 100-ü keçib. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. İndiyəcə məlumat yayılırdı ki, filan əsgər yaxud zabit xəstəxanaya düşüb, qolu sınıb, qabırğası sınıb, amma indi ruhi xəstəxanaya düşən var. Azərbaycan ordusunda hərbçilərin nizamnamədən kənar davranışları Dedavşina haqqında illərdir danışılırdı. Müdafiə naziri bunun Azərbaycan ordusuna xas olmadığını deyirdi. Amma keçən il bir zabitin əsgərləri bir-birinə döydürməsi haqqında internetdə video yayılandan sonra vəziyyət dəyişdi. Prezident aparatından müdaxilədən sonra nazirlik məsələni araşdırmağa başladı və tutulan, cəzalandırılan oldu. Gözləmək olardı ki, bu başqalarına da dərs olacaq və Dedavşina halları azalacaq, amma indi artıq ruhi xəstəxanaya düşən var. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Aprelin 15-də Quba rayonundan hərbi xidmətə çağırılan Samir Mustafayev Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Hospitalının psixiatriya şöbəsinə yerləşdirilib. Səbəb əskərin fiziki və psixoloji təzyiqdən sonra anlaşılmaz vəziyyətə düşməsidir. Samirin atası Tahir Mustafayev deyir ki, oğlunu hərbi xidmətə tamamilə sağlam yola salıb. İndi isə onun bütün sifəti, bədəni tikişlərlə doludur. Bir gözü görmür, heç nə anlamır, rabitəsiz danışır.
Bizi tanımırdı ora gedəndə. Bir gözü də görmür, sol gözü. Həkimlər baxdı, dedilər beynin əlaqədədir. Uşağın başını vurublar, divara, nə deyiblərsə, başı zədə alıb. İndi bir uşaq pisixdir. Danışığını bilmir, elə danışır ki, dəli adamlar kimi.
Tahir Mustafayevin sözlərinə görə Tovuzda hərbi xidmət keçən oğlunu aprelin 23-də elə orada möhkəm döyüblər. Sonra da ikinci mərtəbədən yerə atıblar. Onu öncə Şəmkirdəki, sonra isə Gəncədəki hərbi hospitala aparıblar. Hərbi isə faktı əskərin ailəsindən gizlədib. Durumun ağırlığını görən Gəncə hərbi hospitalının işçiləri iyunun 29-unda Samirin Qubada yaşayan ailəsinə zəng vurublar ki, oğlunuzun durumu kritikdir, özünüzü çatdırın. Tahir Mustafayev deyir ki, həkimlər ona tibbi ekspertiza keçirildiyini bildirsələr də hər hansı sənədi təqdim etməyiblər. Buna görə də iyulun 4-də faktın araşdırılması və Samirin yenidən tibbi ekspertizadan keçirilməsi üçün hərbi prokurorluğa müraciət edib. Azərbaycan ordusunda Dedavşina faktlarının olduğunu hərbi xidmətdən bir il öncə qayıtmış Fərid Səlimov da deyir. Onun sözlərinə görə ən ciddi problemi ali məktəbi bitirəndən sonra hərbi xidmətə yola düşənlər yaşayır. Fərid Səlimovun sözlərinə görə 18 yaşlı çavuşlar 24 yaşlı əskərlərə əmr eləyəndə mütləq qalmaqal yaranır.
Hərbi sən nizamnaməsində bilərik ki, kiçik və böyük komandirlərin əmrlərinə sözsüz tabi olmalıdır. Amma orada konkret göstərilmir ki, hansı əmrlərə tabi olmaya bilər. Amma orada məsəl üçün, kiçik çavuş əskərə deyir ki, sigaret çəkir, deyir, sigaretini verir ona, deyir, gələk, apar bunu tulla. Məsələn, 18 yaşında adam, 24 yaşında adama bunu deyəndə, sözsüz özünə yaşlı kiçiyin sigaretini götürüb aparıb bayra tullamayacaq olur. Dedasinalar birbaşa hərbi hissə komandirləri tərəfindən maraqlıdırlar ki, bu dedasinalar olsun. Çünki bu dedasinalar özü bir mənada gəlir mənbəyidir. Əskərlər çaxdaşma aralarında baş verilir, cinayət işi açılma adıyla valideynlərdən pul alınır və sonradan işin üstü bağlanılır.
Faktla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Gün boyu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşları nə şəhər, nə də mobil telefonlara cavab vermədilər. Hərbi prokurorluqdan isə bildirdilər ki, faktla bağlı araşdırma aparılır. Əgər burada cinayət faktoru olsa, məsuliyyət daşıyan şəxslər qanun qarşısında cavab verəcəklər. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə düşünür ki, bu faktları cəmiyyətdən gizlətməklə onların qarşısını almaq yox, yalnız sayını artırmaq mümkündür.
Anlaqlı olan əskəri hərbi xidmətə çağırıblar. Bir neçə gündən sonra o anlaqsız olur. Necə olur? Deməli, onlara sərf eləyəndə belə deyirlər. Nə qədər ki, bu faktlar araşdırılmayacaq, nə qədər ki, cəzasızlıq mühiti baş alıb gedəcək, bizim əskərlərə qarşı bu belə qanunazid hərəkətlər davam etməkdə olacaq və biz əsl həqiqətin üzə çıxmasında heç vaxt, belə deyək də, onun şahidi ola bilmərik.
Bir müddət qabaq Azərbaycan ordusunun bir əskərini də, bir hərbçisini də dini qruplaşma üzvü. Radikal dini qruplaşma üzvü olmaqda ittiham edib tutmuşdular. Belə ittihamlar indi məhkəmələrdə tez-tez eşidilir. Bugün daha bir qrupun məhkəməsi başlayıb, onları Meşə Qardaşları adlı radikal İslamçı qrup yaratmaqda günahlandırırlar. Qrupun rəhbəri olduğu deyilən İlqar Mollaçıyev keçən Rusiyanın cənubunda öldürülmüşdü. Amma indi məhkəməsi başlayanlar iddia edirlər ki, nə qruplaşma üzvü deyirlər və heç bir-birlərini də tanımırlar. Kəbran Dilavərinin reportajı.
İyulun 6-sında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ötən ilin avqustun 17-sində Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı 26 nəfərin məhkəməsi başlandı. Müttəhimlərdən ikisi Türkiyə, biri Rusiya, qalanları Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bugünkü məhkəmə prosesində müttəhimlərdən bəziləri dövlətin ayırdığı vəkillərdən imtina elədiklərini, hüquqlarını özləri müdafiə edəcəklərini bildirdilər. Müttəhimlər terrorçuluq, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmə yaratmaq, qəsdən adam öldürmə, qanunsuz silah saxlama və başqa maddələrlə ittiham olunurlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İstintaq materiallarında göstərilir ki, 2008-ci ilin avqustun 17-sində Əbubəkir məscidində partlayış törədilməsində İlqar Mollaçıyev başda olmaqla radikal din təmayüllü şəxslərin əli olub. Onlar Meşə Qardaşları adlı silahlı birləşmədə birləşiblər. İndi məhkəməsi başlananlar da bu qrupun üzvləri olublar. Ancaq müdafiə tərəfi ittihamı qurama adlandırır. Vəkil Müzəffər Baxışov deyir ki, cinayət işində onların cinayət törətmələri ilə bağlı kifayət qədər sübutlar yoxdur.
Əslində bu işi Meşə Qardaşları aldı altında birləşdirirlər. İstintaq belə hesab edir ki, bu cinayətləri bu şəxslər Meşə Qardaşları aldı altında törədirlər. Həmin təqsirləndirilən şəxslərin əksəriyyəti bir-birini tanımır. Cinayət işində kifayət qədər sübutlar olmadığı halda həmin şəxslərə cinayət məcəlləsinin bu digər maddəsi ilə ittiham verilir. Əslində burada bir Azərbaycan cəmiyyətində bir xof yaratmaq istəyirlər ki, bu şəxsləri ittiham etməklə, yəni bu şəxslər dini cərəyanlara sitayiş etməkdən çəkinsin.
İttiham olunanlardan Məmməd Məmmədovun anası Zoya Bağırova iddia edir ki, evlərindən çıxan silahı əməliyyatçılar özləri qoyub.
Ya gəlməmiş qabaq, bir neçə evdə araşdıranda, vaydiyindən lox salıblar ki, ay, yarım saatdə ayaqqabımı çıxartmışam, deyir, bacım gildən gəlmişəm. Getirib biri ayaqqabının içinə qumlara soxublar, ya susa soxublar. Biri deyir ki, paltarlar arasına deyir, bu saat deyir, paltarımı alıyam, çıxartmışam paltarları, bir dağı da getirib ora sursa soxublar, ya qumlara soxublar. Orada bu saat qoyanda heç nə yox idi, bunlar gəlib araşdıranda Nuşa əmələ gəldi.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Və sonda etnik münaqişələr Çini silkələməkdədir. Bu dəfə Uyğurlar ayağa qalxıb. Keçən il Çinin Tibet bölgəsində qanlı toqquşmalar olmuşdu. Öz milli hüquqlarının pozulduğunu, assimilasiyaya uğradıldıqlarını deyən Tibetlilər küçələ çıxmışdılar və ancaq bölgəyə ordu yerdilərindən sonra etirazları yatırmaq mümkün olmuşdu. Bu dəfə isə Çinin şimalında Uyğurlar dövlətdən daha çox hüquq tələb edirlər. Hökumət qüvvələri ilə toqquşmalarda ölənlərin sayı 140 nəfərə çatıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Çində Uyğurların yaşadığı Sincan regionunun paytaxtı Urumçidə etirazlarda azı 140 adam ölüb. 800-dən çox adam yaralanıb. Bu, Çinin dövlət mediasının rəsmi məlumatıdır. China Daily etirazçıların 500 nəfər, Amerikan Uyğur Assosiasiyası isə 3000 nəfər olduğunu xəbər verir. Həbs olunanlar isə yüzlərlədir, şəhərdə komendant saatıdır. Hazırda Sincanda internet də işləmir. Rəsmi məlumata görə bıçaqla, daşla, dəmirlə silahlanmış etirazçılar küçədəki maşınlara od vurublar, polislə toqquşmalara gediblər. Əhalisinin yarısı türk dilli müsəlman Uyğurlar olan Sincanın qubernatoru Nur Bəkri bazar günü baş vermiş ixtişaşların xaricdən yönəldiyini deyib.
Üç qüvvə, separatizm, terrorizm və dini ekstremizm daxildən və xaricdən idarə olunaraq Çinin Komünist Partiyası və hökumətinə hücuma keçib. Onlar cəmiyyətin harmoniyasını pozublar. Tarix sübut edir ki, sabitlik nemət, xaos dağıntıdır. Sincan iqtisadiyyatı və cəmiyyətinin sürətli inkişafı bütün etnik qruplara fayda verib.
Çin rəsmiləri etirazların təşkilində Almaniyada qərarlaşan Dünya Uyğur Konqresini və onun sədri iş adamı Rəbiyə Qədiri ittiham edir. Rəsmi orqanlar etirazları təşkil olunmuş qiyam adlandırırlar. Bu işin təşkilində ittiham olunan xaricdəki Uyğurlar isə bildirirlər ki, etirazlara səbəb polisin dinç nümayişə atəş açmasıdır. Dinç nümayiş isə hökumətin apardığı siyasətə və milliyyətçi Çinlilərin Uyğurlar üzərində hakim mövqeyi tutmağına etiraz edirdi. Keçən ay Guangdong vilayətində də Çinlilərlə Uyğurlar arasında toqquşmalar olmuşdu, onda 2 Uyğur öldürülmüşdü. Sincanda 8 milyon Uyğur yaşayır, bu da region əhalisinin yarısıdır. Sincan Çinin Orta Asiyaya açılan qapısıdır, bu region təbii qaz, minerallarla zəngindir. Türk xalqı olan Uyğurlar dinç nümayişlərlə öz milli mənliklərinin tanınmasını müstəqillik tələb edirlər. Çin rəhbərliyi isə terrorizm ittihamından istifadə edərək Uyğurların etiraz hərəkətlərinə terrorizm damğası vurmaq istəyir. Hong Kong Universitetində Çinin etnik məsələləri üzrə tədqiqatçı olan Barry Southman deyir ki, Sincanda yaşayan Uyğurlarla Çinlilərin maddi vəziyyətində böyük fərq var. Uyğurların arası salan həm də Pekinin mərkəzi hakimiyyət buxovlarını bərkitməsidir. Southmanın fikrincə, Urumçidə təhlükəsizlik tədbirləri o qədər sərtləşdirilib ki, burada nümayişlərin davam edəcəyini gözləmək olmaz. Ancaq Sincan regionunun obri şəhərlərində nümayişlər ola bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü Kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Bir daha xatırladım ki, Kontekst verilişinin materiallarını həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Sadə Takif qızının Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.